Sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Bugün bir neçə siyasi partiya prezident seçkilərində iştirak etməməyə qərar verib. Yeni Azərbaycan və Yaşlılar Partiyası öz namizədlərini irəli sürüb. Naxçıvanın Kəngəri rayonunda 8 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol qəzası olub. Rusiya, Gürcüstan və separatçı Cənubi Osetiyanı təmkinli olmağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün hakim Yeni Azərbaycan Partiyası rəsmən Prezident İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürüb. Yapın icra katibinin müavini millət vəkili Mübariz Qurbanlı.
Yeni Azərbaycan Partiyasının 4-cü qurultayı Azərbaycan Partiyasının prezidenti partiyamızın sədri Cənab İlham Əliyevi 2008-ci il 15 oktyabrda keçirəcək prezident seçkilərində namizəd olaraq irəli sürdü. Və bu qərar qurultay nümayəndələri tərəfindən yekdilliklə qəbul edildi və çox böyük coşqunluqla qəbul edildi.
Mübariz Qurbanlı, hakim partiyanın bugünkü toplantısında 700 ədək qurultay nümayəndəsi iştirak edirdi. Bugün Yaşlılar Partiyası da öz namizədini irəli sürüb, bu partiyanın sədri Maiz Güləliyevdir. Bugün bir neçə siyasi partiya isə prezident seçkilərində iştirak etməməyə qərar verib. Azərbaycan Demokrat Partiyası da, Müsavat Partiyası da. Hər iki partiyanın bugün qurultayı keçirilib. ADP-nin sədri Sərdar Cəlaloğlu.
Xalqın total şəkildə iştirak eləmədiyi heç bir proses, demək olar ki, demokratik proses olmaz. Ən yaxşı halda siyasi demagogiya olacaq. Beynəlxalq təşkilatlar da bu seçkilərə səmimi dəstək vermir. Azərbaycan iqtidarı siyasi iradə ortalığa qoymur. Müxalifətin bugünkü resursları isə seçkilərdə bizim qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərin heç birinə, həm seçki şəraiti, həm seçki məcəlləsi, o cümlədən bizim öz resurslarımız heç bir nəticəyə çatmağa imkan vermir.
Sərdar Cəlaloğlu. Müsavat partiyası isə seçkilərə getməməyi baykot saymır. Partiya seçkilərə qədər miting, aksiya keçmək niyyətindədir. Müsavat partiyasının məclis sədri Sülhəddin Əkbər.
İştirak edir 84 nəfər, qərar qəbul olunmuşdur. Əleyhinə olanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 nəfər. 65 lehinə, 6 əleyhinə. Bir tərəf qalanlar, bir nəfər də bir tərəf. Beləliklə, təqdim olunmuş sənət layihəsi qəbul olunmuşdur və Müsavat Partiyası 15 oktyabr 2008-ci ildə keçilməsi nəzərdə tutulan seçkilərdə iştirakdan imtina etmişdir.
Müsavat Partiyasının məclis sədri Sülhəddin Əkbər. Prezidentin icra aparatının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov isə hesab edir ki, bəzi müxalifət partiyalarının prezident seçkilərində iştirak etməməklə bağlı qərarları seçki prosesinə heç bir problem yarada bilməz. APA müsahibəsində Elnur Aslanov deyib ki, bu və digər siyasi təşkilatların seçkidə iştirak etməyəcəyinə baxmayaraq, seçkilər açıq, demokratik və ədalətli keçiriləcək.
Seçki 2008.
Naxçıvanın Kəngərli rayonunda bugün 8 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol qəzası olub. Ölənlərdən 4-ü mülki şəxs, 4-ü isə milli ordunun əskəridir. Bir neçə nəfər isə yaralıdır. Naxçıvan müxbirimiz xəbər verir ki, hadisə Naxçıvanın Şərur yolunun 20 kilometrliyində olub. İki maşın bir-birinə toqquşub. Həmin yolda hazırda təmir işləri gedir. Ötən ayda Naxçıvan Şərur yolunda analoji hadisə olmuşdu. O zaman 5 ədliyyə işçisi dünyasını dəyişmişdi. Rusiya, Gürcüstan və separatçı Cənubi Osetiyanı təmkinli olmağa çağırır. Hər iki tərəf bir-birini bu gecə 6 nəfərin də ölümü ilə nəticələnən zorakılıq törətməkdə ittiham eləyir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, Moskva silahlı münaqişənin genişlənməsinin qarşısını alınması üçün ölçülər götürür. Son zamanlar Gürcüstanla separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya arasında gərginlik artıb. Rusiya hər iki regionla əlaqələri möhkəmləndirməyə qərar verib. Cənubi Asiya ölkələrinin liderləri isə terrora yayılmasını önləmək üçün regional koordinasiya olunmağa çağırıb. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi Şri Lankada keçirilən samitdə deyib ki, Pakistanda daxil olmaqla terrorizmin regionda dəstəyi var. Kərzayi ötən ay Pakistanın kəşfiyyat xidmətinə Kabildəki Hindistan səfirliyinə hücum zamanı 60 nəfərin öldürülməsində günahlandırıb. Rəsmi İslamabad isə bu ittihamları rədd edir. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı isə bir də 2 saatdan sonra saat 8-də olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə vergi ödəmələrindən danışacağıq. Qonağımız Vergilər Nazirliyi Operativ Nəzarət İdarəsinin rəis müavini Səməd Vəliyevdir. Verilişi isə aparan mənəm, Marif Çingizoğlu. Səməd müəllim, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Səməd müəllim, vergi ilə bağlı xeyli suallar var. Yəni, ilk olaraq ənənəvi bir istəyirdim sualına sizə müraciət edəyəm ki, vergi ödəmələri ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Ümumiyyətlə, vergidən yayınanlarla vergi ödəyənlər arasındakı o nisbət hansı çoxluq təşkil edir? Misal üçün, vergidən yayınanlarla vergi ödəyənlər arasındakı o nisbət. Daha çox vergi ödəyən var indi, yoxsa vergidən yayınan?
Təbii ki, vergi ödəyənlər daha çoxdur. Bunu etiraf etmək lazımdır. Yəni, ümumiyyətlə, könüllü vergi ödəmək prinsipi əsasən, yəni bizdə Cənab Nazir Fazıl Məmmədovun da müəyyən o göstərişlərində o göstərilmişdi. Könüllülük prinsipi. Yəni, vergi ödəyicilərini belə deyək, əvvəl bu 92, 93, 94-cü illərdə olduğu kimi vergi ödəyicilərini axtarmaq, bunların hansı unvanlarda fəaliyyət göstərir, bunu tapıb vergilərin ödəməyə məsələsində bir balaca problemlər var idi. İndi könüllülük prinsipi əsasən, belə deyək, əvvəl vergi ödəyiciləri hesabatları, xəbərdarlıq, bildirişlər göndərilməklə vergi ödəyicilərini araşdırıb tapılıb, yəni bunu vergi ödəyicilərinə bildirir ki, bu hesabatları siz təqdim etməlisiniz. Ancaq indiki internet vasitəsilə hesabatlar təqdim olunur. Yəni mən özüm bir 5 il bundan qabaq Bakı şəhər Vergi Departamentinin 2 sahili filialında vergi borclarının şöbə rəisi işləyirdim. Yəni orada borclu vergi ödəyiciləri ümumiyyətlə hesabatları təqdim etməyən vergi ödəyiciləri lap çox idi. Belə deyək ki, bildirişlər göndərirdi, müfəttişlər həmin vergi ödəyicilərin belə deyək evlərinə gedib bunu araşdırıb və hesabatlarını təqdim etmələrini bildirilirdi. Ancaq indi son 5-6 il ərzində hesabatlar da vaxtında təqdim olunur, vergilər də vaxtında ödənilir.
Yəni bir qədər də ümumiləşdirsə, ümumiyyətlə vergi ödəmə mədəniyyəti cəmiyyətdə formalaşıbmı, belə demək olarmı?
Bilirsiniz, gəlin belə deyək də ümumi bizim iqtisadiyyatımız nəzərə çarpan dərəcədə irəli gedibdir. Yəni, vergi mədəniyyəti də ümumiyyətlə iqtisadi dinamikası çox artıq inkişaf etmişdir. Bu da təbii ki, vergi ödəyicilərinə təsir edir.
101.7 Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bax, bu sələmçilər var, ev alqı satqısı ilə məşğul olanlar var. Maklerlər var. Sonra vergiyə onların cəlb olunması məsələsi nə yerdədir? Bax, misal üçün ev alanların bizim radio müraciəti var. Onlar deyir ki, maklerlər bizdən satdığımız məbləğin 2%-ni istəyirlər. Yəni bax, həmin o ev alqı satqısı ilə məşğul olanlar o vergini ödəyirlər, ödəmirlər. Yəni 2% vətəndaşdan alırlar, özləri vergi ödəyirlərmi normal? Yəni bax bu sistem var mı artıq?
Siz makler fəaliyyəti göstərən şəxslər əsasən evlərin alqı satqısına vasitəçilik etməklə məşğul olanlardır. Həmin şəxslər vergi orqanlarına adi qaydada uçota durmalıdırlar. Uçota alınaraq vergi alırlar. Evlərin alqı satqısı sahəsində vasitəçilik fəaliyyəti göstərən 554 vergi ödəyicisi vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçmişlər.
Belə bir rəqəm yoxdurmu? Misal üçün bir ildə nə qədər vergi ödəyirlər onlar?
Orada üzrəsəm orada deməli makler kimi qeydiyyatdan keçmir, orada vasitəçilik də var. Əgər onların dövriyyəsi, yəni makler də ola bilər, dövriyyəsi aylıq 3 aylıq dövriyyəsi 22.500 manatdan yuxarı olarsa, onlar əlavə dəyər vergisinin ödəyicisi olurlar.
Ondan aşağı olarsa vergi sadələşdirilmiş
vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərirlər. Və deməli əlavə dəyər vergisinin ödəyiciləri aylıq hesabat verirlər, ancaq sadələşmiş rübdə bir dəfə öz dövriyyələrindən 4%. Əgər Bakı şəhərində fəaliyyət göstərirsə, Bakı şəhərində 4%, amma ərazilərdə, yəni regionlarda 2%.
Yəni onların o sənədlərində göstərirlərmi ki, satdıqları kiməsə vasitəsilə eləyirlər, ondan neçə faiz pul alırlar? O göstərilirmi, yoxsa?
Təbii, yəni burada yəni bir neçə tanıyırıq biz vergi ödəyiciləri ki, yəni qeydiyyatdadırlar, vergilərini də verirlər. Yəni belə deyək, hansı ki, hansı vergi ödəyicisindən onlar müqavilə əsasında evi alıb satırlar, orada müqavilədə göstərilən məbləğ qəbz verilir və həm qəbzdən də onların aylıq dövriyyəsi, hansı dövriyyəcə, dövriyyəsində vergiləri verilir.
Göstərilirlərmi onlar tam dövriyyəni nə qədər? Yoxsa orada da biraz gizlədirlər? Yəni belə faktlar üzə çıxarmamısınız heç?
Tərəfimizdən həmin məbləğlər bir, yəni mən göstərə bilərəm, hardasa dəqiqəlimin altında rəqəmlər yoxdur. Amma makler xidməti, belə deyək, o vasitəçilik xidməti ilə məşğul olan vergi ödəyicilərində inzibati qaydada cərimə olunublar.
Yəni o gəlirlərin
gizlətdiyinə görə. Bəli, hətta bu hallar olubdur. Nəzarət kassa aparatına və yaxud da qəbzdən istifadə etmədiklərinə görə cərimələr də yazılıbdır.
Bəs sələmçilərlə bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Bilirsiniz, əvvəla qeyd edim ki, kredit və ya borcların verilməsi fəaliyyəti Milli Bankdan rəsmi icazə və yalnız kredit təşkilatları məşğul ola bilərlər. Sələmçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün fiziki şəxslər qeydiyyata alına bilməzlər, sələmçilik. Bunları belə deyək də, eyni zamanda qeyd edirəm ki, Vergilər Nazirliyinin 50-ci maddəsi, 50-nin 1-ci maddəsinə əsasən operativ vergi nəzarəti sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin gəlir götürmək üçün istifadə etdikləri yaxud vergi tutan obyektlərin və ya əmtəə materiallarının belə deyək, onlar əgər öz yaşayış evlərində, yaşadığı evdə fəaliyyət göstərirsə, belə deyək, 50-ci maddə birinci bəndinə əsasən biz həmin vergi ödəyicilərin evlərinə getməyə ixtiyarımız yoxdur. Vergi işçisinin, belə deyək, bir vətəndaş öz evində sələm verir. Yəni, vergi işçisinin həmin sələmi verən vətəndaşın evidirsə, onun yaşayışı evidirsə, ona gitməyə ixtiyarımız yoxdur bizim. Ancaq onu hansısa bir ofisdə, belə deyək, bir hansısa bir inzibati binada bunu həyata keçirirsə, bunu gedib
tədbir görülə bilər.
Bəli, bəli. Yəni cari ilin ötən dövründə keçirilmiş operativ vergi nəzarət tədbirləri zamanı deyə bilərəm ki, sahibkarlıq obyektlərində sələmçilik fəaliyyəti göstərən şəxslər aşkar olunmamışdır. Bizə belə bir şikayətlər olmuşdu. Yəni qadın öz evində sələminə pul vermişdi. Başqa bir qadın da buna şikayət etmişdi. Deməli, sələmçilər ancaq kreditlərin verilməsi lombard fəaliyyətinin həyata keçirilməyə bilər. Yəni, birisi də bu lombard fəaliyyəti. Yəni, hansısa bir əşyasını, qızıl əşyasını nəyinsə qoyur.
Əvəzində pul götürür.
Əvəzində pul götürürlər. Yəni, bu formada sələmçilər bizdə, yəni, bu formada 427 vergi ödəyicisi qeydiyyatdan keçmişdir.
Bunların neçə faizdən pul verməsi filan, o da tənzimlənir mi?
Yəni, tənzimlənir. Əgər 3 aylıq dövrəsi 22.500 manatdan yuxarı olarsa, təbii ki, əlavə dəyər vergisinin ödəyicisi olaraq öz vergilərini ödəyəcəklər. Aylıq hesabat vermək şərti ilə, bəli. Əgər 22.500 manatdan aşağı olursa, təbii ki, sadələşmiş vergi.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tərəf varacaq? Türk demokratiya bizdə də o cür var.
Kimvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Başqa bir məsələyə mən istəyirdim münasibətinizi. Müğənnilərlə bağlı, yəni bu vəziyyət nə yerdədir? Onların vergiyə cəlb olunması, onların vergi ödəməsi ilə bağlı müxtəlif məlumatlar gəlir. Yəni deyirlər ki, onların gəlirləri daha çoxdur, amma əksəriyyəti vergi ödəmir. Düzdürmü bu?
Bilirsiniz, bu mətbuatda müəyyən hər şeyi yaza bilərlər. Biz onların mətbuatda, qəzetlərdə, jurnallarda onlar yaza bilərlər. Ancaq
misal üçün nə qədər vergi qeydiyyatına duran müğənni var Azərbaycanda?
Deməli, bildiyimiz kimi Vergilər Nazirliyinin 2008-ci ildən etibarən musiqi xidməti göstərən şəxslərin fəaliyyəti xüsusilə nəzarətə götürülmüşdür. Yəni belə ki, musiqilərin əldə etdikləri gəlirdən vergilərin yayınmasının qarşısını almaq baxımından şənliklə mərasimlərin keçirildiyi şadlıq evlərində və iri obyektlərdə, belə deyək, Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş və Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirilmiş xüsusi qeydiyyat kitabları ilə təmin olunmuşdur. Bu kitabların, belə deyək, Bakı şəhərində, yox, ümumiyyətlə Respublikada 526 şadlıq evi qeydiyyatdan keçmişdir. Bunlardan da orta hesabla o cümlədən 187-si Bakı şəhərində qeydiyyatdan keçmişdir. Bu şadlıq evlərində, deməli, o həmin kitablardan, belə deyək, şadlıq evlərinin hamısı təmin olunmuşdur. Toy mərasimi başlayan vaxt şadlıq evlərinə gələn müğənnilər, musiqiçilər həmin şadlıq evinin də olan kitabda öz qeydiyyatlarını aparılmalıdır. Bilavasitə şadlıq evinin rəhbərliyi tərəfi də o işə nəzarət etmək şərti ilə.
Təsdiqləməlidir ki, müğənni
bura gəldi.
Ümumiyyətlə musiqiçilər.
Musiqiçilər və müğənnilər. Orada ad, familiyası, alınan məbləğ öz imzası ilə təsdiq olunur və həftədə bir dəfə, əgər Bakı şəhərindəsə, Bakı şəhər vergilər departamentində, ərazidəsə, ərazi vergilər idarələrinə məlumat verilir və bunun nəticəsində, görülmüş tədbirlər nəticəsində 2008-ci ilin 6 ay ərzində 1062 fiziki şəxsin uçota alınması təmin edilmişdir. Musiqi fəaliyyəti ilə məşğul olan.
Demək, indi bu formadadır da müğənnilər, musiqiçilər qeydiyyata düşürlər ki, bunlar filan şadlıq evində olublar, filan qədər məbləğə gəliblər bu şadlıq evinə.
Bəli, bəli, bayaq dediyim kimi Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş, Ədliyyə Nazirliyində də qeydiyyatdan keçmiş kitablardır.
Hə, kitablardır.
Gətirib şadlıq evlərinin hamısında bütün şadlıq evlər təmin olunmuşdur həmin kitablarla.
İndi bir şey soruşum sizdən. Belə bir məbləğ varmı misal üçün nə qədər indiyə qədər bax bu vergi ödəyiciləri vergi ödəyiblər?
6 ay ərzində 1062 musiqi fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicisi qeydiyyata alınmışdır. 6 ay ərzində 2008-in 6 ay ərzində 1.700.000 aşırı bunların dövriyələri, yəni şadlıq evlərində aldıqları məbləğ, onların dövriyəsi Respublika üzrə 1.988.000 manat olmuşdur. Bakı şəhəri üzrə isə 1.277.000 manat.
Bu 6 ay ərzində
bəli, 6 ay ərzində, bəli.
Nə qədər vergi ödəyiblər bəs ondan?
Bu 6 ay ərzində 55.000 manat vergi ödəyiblər.
55.000 manat, yəni normaldır mı?
Bu
o qədər olmalıdır
mı? Əgər o birisi illərlə
müqayisədə
ərazidə xeyli artım vardı, bəli.
Yəni əvvəlki illər ümumiyyətlə məncə ödəmə olmuyor.
Ödəyiblər, az, az ödənilmiş məbləğlərdir, amma ödəyiblər.
İndi bir şey deyim sizə, təxminən neçə müğənni, musiqiçi orada 1062 ümumiyyətlə deyirsiniz vergi ödəyicisidir. Daha çox vergi ödəyən nə qədər?
Mən bu 1062 vergi ödəyicisi bu 2008-ci ilin yanvar ayından iyun ayına qədər.
İyun ayına qədər. Yəni bunların içərisində ən çox ödəyənlər var da, yəqin nə qədər ən çox ödəyəndir? Məsəl üçün bir 15 nəfərdir, yoxsa elə yoxdur elə statistik
tanınmış müğənnilərdən demək olar ki, bir 40 nəfər, bəli, 40 nəfər tanınmış müğənnilər var ki, yəni böyük məbləğdə. Hətta mən onu qeyd edə bilərəm ki, 8-10 vergi ödəyicisi, yəni o dəqiq biraz rəqəm deyil, 8-10 vergi ödəyicisi əlavə dəyər vergisinin ödəyicisi olubdur. Belə deyək. Deməli onların 3 aylıq dövrəsi 22.500 manatın həddini keçdiyinə görə əlavə dəyər vergisinin ödəyicisidirlər.
Aydındır. Bir də bir şey soruşum. İndi bu müğənnilərdir, musiqiçilərdir, bunlar təbii ki, şadlıq evlərində fəaliyyət göstərirlər də, əsasən yəni bu yerlərə dəvət olunurlar. Bəs şadlıq evlərinin özü nə qədər ödəyə bilib, məsələn 6 ay ərzində? Onların vergiyə cəlb olunması necədir? Onlardan nə qədər alınır vergi?
Xüsusi göstərilir şadlıq evlərinin vergiləri xüsusi nəzarətdədir. Ümumiyyətlə, bayaq qeyd etdiyim kimi, Respublika üzrə 526 şadlıq evi qeydiyyatdan keçmişdir. O cümlədən 187 şadlıq evdə Bakı şəhərində qeydiyyatdan keçmişdir. Onların fəaliyyəti də təbii ki, nəzarətə götürülübdür. Yəni vergiləri də normal ödənilir. Yəni belə könüllülük prinsipi ilə şadlıq evləri öz vergilərini ödəyirlər.
Yəni orada məbləğ hələ yoxdur. Yəni konkret bir məbləğ olar. Məsələn, müğənniləri dedik ki, 6 ay ərzində nə qədər qazanıblar, nə qədər ödəyiblər.
Bəli.
Şadlıq evlərində də bu rəqəm varmı? Nə qədər qazanıblar, nə qədər ödəyiblər? Yəni bir də onlar necə? Hər kvartalda onlar vergi ödəyirlər, yoxsa?
Yox, bayaq qeyd etdiyim kimi, təbii ki, tanıdığımız Bakı şəhəri kiçik bir yerdir. Bildiyimiz kimi, şadlıq evləri Tural şadlıq evidir, adlar indi çəkilmir, böyük şadlıq evlər. Hansı tanınmış şadlıq evlərdir? Əgər onların dövriyyəsi, 3 aylıq dövriyyəsi, hər, yəni 22.500 manatın həddini keçirsə, yəni onlar təbii ki, əlavə dəyər vergisinin ödəyicisidirlər. Yəni onlardan kiçik şadlıq evlər də var ki, yəni toyları belə deyək, ya zəifdir, ya hansı formadadırsa, onlar sadələşmiş vergi ödəyicisi olurlar.
Bu əlavə dəyər vergisi ödəyicisi olanlar çoxdurmu? Yəni bax o 3 aylıq gəliri 22.000-dən yuxarı olanlar çoxdurmu
şadlıq evlərinin? Demək olar ki, əksəriyyəti əlavə dəyər vergisinin ödəyicisidir.
Bir şey istəyirdim dəqiqləşdirəm. İndi bu şadlıq evlərinin vergi ödəməsi ilə bağlı müəyyən məsələlər soruşdu. Bunların sahibləri, bunların kimin adı nədir? Bunlar varmı? Bunlara da Vergilər Nazirliyi araşdırırmı yoxsa əsas vergiyə baxırsınız siz yoxsa?
Təbii biz onların vergilərinin bağlı sahib, şadlıq evinin sahibi vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçir, şahadnaməsini alır.
Və... Niyə görə bu sualı verdim? Yəni belə məlumatlar var ki, güya məsələn daha böyük şadlıq evləri, daha belə qabaqda gedən şadlıq evləri, daha çox gəliri çox olan şadlıq evləri var ki, iri, böyük. Onlar hansısa məmurlara məxsusdur, nədir? Yəni demək istəyirəm ki, onların o sənədləşdirəndə siz təbii ki, vergi ödəyicisinin adı var, familiyası var orada. Yəni həqiqətdir yoxsa bunlar söz söhbətlərdir?
Yox, gəlin belə deyək də, şadlıq evi tikilib, qanuna müvafiq Bakı şəhər icra hakimiyyətindən sənədləri bizə təqdim olunursa, bizim proqram təminatı var. O həmin sənədlər yığılandan sonra həmin vergi ödəyicisinə kimin adınadırsa, həmin vergi ödəyicisinə bizim tərəfindən vəyin verilir. Həmin vəyinlə də biz yəni şəhərdə hansı neçə dənə 197 belə deyək, Bakı şəhərində 187 şadlıq evi varsa, fəaliyyət göstərirsə, onlar hamısının vəyini var. Bütün şadlıq evdə qanun bu qaydada
hamısının sahibi var.
Bəli, sahibi var. Yəni o siz dediyiniz kimi o kimə aiddir, nədir onu biz
belə bir şeylər
maraqlandırmır da.
Maraqlandırmır. Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə vergi ödəmələrindən danışırıq. Qonağımız Vergilər Nazirliyi Operativ Nəzarət İdarəsinin rəis müavini Səməd Vəliyevdir. Onunla söhbəti isə aparan mənəm, Marif Çingizoğlu. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu isə bu məsələyə bir qədər fərqli yanaşır. O hesab etmir ki, müğənnilər və şadlıq evlərinin vergi ödəməsində problem yoxdur.
Əvvəla vergilərin çoxalması mümkündür. Yəni burada məntiqə uyğun bir reallıq var, əslində qazda bir iqtisadi əsası da var. Çünki ildən ilə qiymətlər bahalaşır və hətta eyni adamlar eyni səviyyədə vergi versələr də qiymətlərin bahalaşması, müğənnilərin də ki, sifarişləri daha yüksək qiymətlərlə yerinə yetirilməsi son nəticədə dinamikada götürəndə vergilərin deməli həcminə müsbət təsir göstərəcək və artacaq və burada heç bir mübahisəli bir yer yoxdan böyük mübahisə olan məsələ bu dövriyyənin həcmi ilə bağlıdır. Mən teoritə götürəndə qeyd olunan o 2008-ci ilin 6 ayla bağlı rəqəmlərin elə bir balaca təhlil aparanda məlum olur ki, o Azərbaycanda müğənnilərin qazandıqları pulların dövriyyəsinin heç yüzdə birini də təsir etdirmir. Çünki bugün müğənnilərin deməli əmlakını qiymətləndirsək, onların istifadə elədikləri o bahalı maşınların dəyərini dəki ölçsək və son nəticədə məlum olacaq ki, təbii ki, bunların başqa bir gəlir mənbəyi yoxdur ki, hamısı bu ödənişlər hesabınadır. Və məlum olacaq ki, doğrudan doların dövriyyəsi kifayət qədər yüksəkdir və bugün Vergilər Nazirinin açıqladığı rəqəmlərlə mövcud keçəliyi arasında çox böyük fərq var. Və mən eyni zamanda sual eləyirəm. Bax, hansı bir vətəndaş, hansı bir müğənninin xidmətindən istifadə edən şəxs deyə bilər ki, müğənni mənə xidmət göstərəndə mənə götürüb kassa mədaxil orderi yazıb ki, həqiqətən də bu adam vergi ödəyicisidir, hər bir vergi ödəyicisi. Əgər ona ödəniş aparırlarsa, ona kassa mədaxil orderi yazmalıdır. Bir adam çıxsın ortalığa desin ki, filan müğəndinin kassa mədaxil orderi mənə yazılıb və doğrudan da mənim ödədiyim summa orada göstərilibdir, o məbləğ orada özəsini tapıbdır. Və yaxud da şadlıq evləri ilə bağlı kimlər deyə bilər ki, toy eləyəndə yekunda aparıb şadlıq evinə ödəniş eləyibdir, deyək ki, 200 qonaq olubdur və hər qonağına görə bir stola 50 manat ödəyibdir, bu 10.000 manat pul eləyir. 10.000 manat pulumu verdim mən şadlıq evinə və şadlıq evi mənə çek verdi ki, məndən doğrudan da bu qədər vəsait götürülübdir. Belə bir halla, mən şəxsən bu istiqamətdə elə bir adam tanımıram ki, belə bir halla rastlaşsın. Ola bilər ki, kimsə çek yazsın, amma o çek həmin məbləğin 1/100-ünü də özündə əks elətdirməyəcək. Ona görə də burdan böyük problem dövriyə ilə bağlı problemdir və dövriyə düzgün dövriyyət göstərilmir və Vergilər Nazirliyində də o dinamika aldadıcı xarakter daşıyır. Yəni Vergilər Nazirliyi ildən ilə artır onların ödənişləri və mən hesab edirəm ki, bu bugünkü dövriyyə ilə bugünkü onların qazançlarının həcmi ilə heç də düz mütənasib deyil.
Digər tərəfdən mərkəz rəhbəri deyir ki, əksər müğənnilərə pulu şadlıq evləri ödəmədiyindən burada da müğənnilərin nə qədər qazandığı barədə konkret nə isə demək çətindir. Quba Dibadoğlu deyir ki, şadlıq evlərinin göstərdiyi xidmətə görə toy sahibləri pul ödəyirlər. Amma bununla bağlı şadlıq evləri ilə toy sahibləri arasında hər hansı müqavilə imzalanmır və orada ödənilən məbləğ göstərilmir.
Təbii ki, burada müəyyən müxtəlif problemlər var və yaxud da deyək ki, şadlıq evi bayaq qeyd elədiyim kimi xidmət göstərir, amma xidmətin dəyəri ödəniləndə orada çeklər vurulmur və yaxud da deyək ki, kassa mədaxil orderi yoxdur.
Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlunun fikirləri idi. Səməd müəllim, bir də belə bir şey soruşum. Yəni, bax, bu son vaxtlar bizə gələn şahidlərdən də biri budur ki, Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları, mən bilmirəm, yəqin siz daha yaxşı bilərsiniz ki, hardasa bir, yəni indiyə qədər olmamış bir yoxlamalara başlayıblar. Əvvəllər də yəni deyirlər ki, var idi belə yoxlamalar. İndi də son vaxtlar deyirlər ki, hardasa bir aydır, bax, belədir, bir 10 gündür yoxlamalar var. Bu nə yoxlamalardır, yoxsa olmalıdır belə yoxlamalar?
Təbii ki, Vergilər Nazirliyinin, yəni biz operativ nəzarət idarəsi olaraq,
bəli,
yəni bizim əməkdaşlar mütəmadi olaraq reydlər keçirilir. Yəni bir faktı qeyd edə bilərəm ki, Vergilər Nazirinin Operativ Nəzarət İdarəsinin, yəni belə deyək, Bakı şəhərində 22 minə yaxın kassa aparatı olan obyektlər vardı. Yəni təkcə bundan başqa fəaliyyət növləri də var. Yəni belə deyək, fərqlənmə nişanı olmadan avtomobillərin fəaliyyətini sərnişin daşıma, bundan başqa valyuta sərvətlərinin ödəniş vasitəsi kimi, bundan başqa xüsusi razılıq, əmək müqaviləsi, aksiz markalarının yoxlanılması. Yəni bu tədbirlər mütəmadi olaraq operativ nəzarət idarəsinin bu işidir. Yəni belə bir adi bir nəzarət kassa aparatının ilə əlaqədar mən bunu deyə bilərəm ki, 6 ay ərzində 6224 vergi ödəyicisində yəni belə deyək, reyd keçirilmişdir və ondan 5715-ində qanun pozuntusu aşkar edilmişdir. Və 3 milyon 384.000 manat inzibati cərimə kəsilmişdir. Maliyyə sanksiyası tətbiq edilmişdir.
Nə ilə bağlıdır? Əsasən nədir? Yəni gizlədirlərmi gəlirləri kassaya? Köç vurmurlar. Yəni belə olur yoxsa nədir?
Yəni nəzarət kassa aparatından istifadə bu dediyim faktlar respublika üzrədir. Yəni bəli, nəzarət kassa aparatından istifadə etməyən obyektlər var.
Bu sırf vergidən yayınmaq üçündür. Də ki, sonra ayın axırında az vergi ödəsinlər.
Bəli.
Bir şey deyim sizə, bu Nəqliyyat Nazirliyindən alırlar fərqlənmə nişanı. Belə bir şey var da, biz bu son vaxtlar nəqliyyatla bağlı bir araşdırmamız da oldu. Sürücülərin dediyi əsas bir məsələ var. Hər gün bir avtobus sürücüsündən 1 manat pul alınır. Yəni biz onun çox araşdırdıq, Nəqliyyat Nazirliyindən də ala bilmədik. Yəni əslində dedilər ki, bu vergi kimi ödənilir. Yəni biraz bəlkə aydınlıq gətirəsiz var. Belə bir vergi var mı hər gün? Yəni, bir avtobus sürücüsündən 1 manat.
Siz dediyiniz məsələn, yəni Vergilər Nazirliyinə heç bir aidiyyəti olmadığına görə, bəli, yəni o bizim heç belə bir məlumatımız da yoxdur ki, hansısa siz dediyiniz kimi 1 manat məbləğ alınır, ödənilir. Yəni ondan heç bizim bir aidiyyəti yoxdur. Yəni ümumiyyətlə Vergilər Nazirliyinə onun bir aidiyyəti yoxdur.
Yəni bax belə bir məlumat da var. Mən verilişimizin vaxtı sona çatır. Mən bir şey də soruşmaq istəyirəm. Bax belə məlumatlar var ki, Nazirlik əməkdaşlarının, Vergilər Nazirinin əməkdaşlarının yəni müxtəlif obyektlərə nəzarət eləyirlər. Yəni necə nəzarət edilir? Onlar hərəsi, məsələn, vergi ilə bağlı problemlərin olmaması üçün, yəni bax, obyektlərlə bir centilmen razılaşma var və vergilər nazirinin əməkdaşları hər ay həmin o mağazalardan mı, obyektlərdən mi, vergidən yayınmaqla özlərinə vəsait götürürlər. Yəni belə bir şey var ki, bu bir əməkdaşın bir neçə belə obyekti var. Nəzarət edir, yəni bay-bay pulun götürür.
Dəvə deyişdirəm. Yəni əgər bu elə bir faktlar varsa, əgər özüdə bir faktlar varsa, ya bilirlər də kimsə də bizim Vergilər Nazirliyində Daxili Audit İdarəsi, Daxili Audit Baş İdarəsi fəaliyyət göstərir. Yəni bizim o Daxili Audit Baş İdarəsi də elə bu işlərlə, yəni bu işlərin yəni hər hansı bir məlumatın, şikayətin olsa, biz də dərhal o Daxili Audit Baş İdarəsi onu araşdırırlar. Yəni o elə bir fakt varsa, yəni problem deyil, onu yazılı sürətdə Vergilər Nazirliyinə yəni, göndərə bilərsiniz.
Operativ nəzarət idarəsi məşğul olmur da bu işlərlə ki, bax belə bir şeylər var. Sizin səlahiyyətiniz var mı araşdırmağa?
Vergi işçilərindən əgər şikayətlər varsa, bizdə Daxili Təhlükəsizlik və Daxili Baş Daxili Audit Baş İdarəsi var. Bu idarə məşğul olur. Yəni əgər elə bir şikayətləriniz sizin varsa, heç bir problemsiz Vergilər Nazirliyinə yazılı sürətdə məlumat verə bilərsiniz. Yəni təbii ki, onlar da o işlərdə əgər varsa öz cəzalarını alırlar.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırıcı qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapında sumağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir şey deyim, bəs bu müxtəlif cərmələr toplanılır, maşın saxlanılır, maşının nömrəsində problem var saxlanılır, belə deyək də yol polisinin yığdığı cərmələr var və yaxud da deyək Nəqliyyat Nazirliyinin yığdığı cərmələr var. Yəni biz onlarla bağlı verilişlər hazırlayanda onlar deyirlər ki, bütün bu hamısı yığılır, verilir, bundan hamısından vergi verilir. Belə bir məbləğ varmı ki, bax, bütün bu il ərzində ya 6 ay ərzində yığılan bu cərmələrdən nə qədər vergi ödənilir? Yoxdur elə bir şey, yox. Sizdə yoxdur.
Xüsusi razılıq lisenziyadır, tələb olunan fəaliyyət növləridir, əmək müqaviləsidir, kontrakta bağlanmadan işə götürən tərəfindən fizik şəxslərin, fizik şəxslərdir, belə deyək, aksiz markalası olmayan. Yəni bu
o əmək müqaviləsi bağlamayıb bir şey qəbul olanlar var. Onların bax siz də eşidirsiniz bəlkə də. Onlara müəyyən misal üçün yazırlar ki, ayda 50 manat maaş alır, amma verirlər misal üçün 500 manat. 50 manat qeydiyyata düşür, qalan məsələn 300 manat, 350 manat qeydiyyata düşmür. Onunla bağlı da bu əmək müfəttişliyi ilə bircə sizin araşdırmanız falanınız olmayıb ki?
Yəni elə faktlar varsa, yəni yazılı sürətdə bu, bilirsiniz, hər hansı vergi çotunda olan vergi ödəyicisinin yoxlama zamanı, belə deyək də, hansısa bir restoran, şadlıq evidir. Bəli. Orada belə deyək, bir 20 nəfər vətəndaş fəaliyyət göstərir. Onun 20-sini də müqaviləsinə baxsan, əmək haqqı da yazılıbdır. Yəni hansı məbləğdir?
Amma belə sizdə yoxdur bu arada məlumatlar. Aydındır. Mən minnətdaram sizə.
Çox sağ olun. Dəvət etdiyinizə görə minnətdaram mən sizə.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında vergi ödəmələrindən danışdıq. Qonağımız Vergilər Nazirliyi Operativ Nəzarət İdarəsinin rəis müavini Səməd Vəliyev idi. Onunla söhbəti aparan sağ mən idim. Marif Cimzoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tanınmış bir inşaatçı deyir ki, Bakıya quş uçuşu yüksəkliyindən baxanda şəhər iki hissəyə ayrılmış görünür. Bir hissəsi Bakı milyonçularının saldığı şəhər, köhnə Bakı, ikincisi bomboz, beton örtüklü, görkəmsiz Bakı. Bəs həmin inşaatçı niyə Bakını dinç buraxın şüarını irəli sürdü? O Bakını hansı istiqamətdə genişləndirməyin tərəfdarıdır? Bakını boşaltmağın, onu dirçəltməyin yollarını bilirmi? Avqustun 4-də düz saat 12-də Can Bakıya qulaq assanız, bu sualların cavabını həmin inşaatçının özündən. Anosta da dediyimiz kimi Bakını Bakı eləyən kişilərdən birinin, əməkdar inşaatçı, uzun illər Bakı Baş Tikinti İdarəsinin rəisi işləmiş Emil Axundovun öz dilindən işidə biləcəksiniz. Bəs siz necə fikirləşirsiniz? Bakını sakit, rahat şəhərə çevirmək üçün təcili nələr etməliyik? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj növrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakı deyin. Keçmişimdə qalıb
kədərim. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour. Chaque matin, réveille-moi, embrasse-moi. Bonjour, bonjour, mon petit amour. Voici la vie qui sème la joie.
Bonjour, bonjour və ya gününüz xeyir, əziz gənclik, əziz dinləyicilərimiz. Sizi 14-24-də yenidən salamlamaqdan çox məmnunam. FM dalğalarında bizə kökləndiyinizə sevinirik və sizə çox qızğın müzakirələr söz veririk. Bizdən ayrılmayın.
Bonjour, bonjour, chaque matin, réveille.
Azərbaycanda keçiriləcək seçkilər gənclərin nəzərində silsiləsindən növbəti veriliş ixtiyarınızdadır. Bu dəfə seçki məcələsində edilən dəyişikliklərin müzakirəsinə doğru istiqamət almışıq. Azərbaycanda seçki qanunvericiliyi demokratik seçkilər keçirilməsinə nə dərəcədə zəmanət verir? Qonaqlarım özlərini təqdim etsinlər, dinləyicilərimiz də bilsin ki, mənim dəyərli həmsöhbətlərim kimlərdir, kimlərlə müzakirə edirik bu mövzunu. Buyurun.
Faiq Qurbanov, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin regionlarla şöbəsinin müdiri.
Çox gözəl, buyurun siz.
Ağasif Şakiroğlu, Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri.
Sizi bu 14-24 yaşında görməyə çox şadam. İnanıram ki, müzakirəmiz çox maraqlı olacaq. Qeyd etdiyim kimi, seçki məcəlləsində dəyişikliklər edildi və bu heç bir mənalı olaraq qarşılanmadı nə daxilində, nə də xaricində ölkənin. Məsələn, Venesiya Komissiyasının katibi Canı Bukiko deyib ki, Azərbaycanın seçki məcələsi uzun və mürəkkəbdir. Siz nə düşünürsünüz? Qanunvericiliyə baxarkən ölkədə seçkilərin demokratik olacağını əminliklə demək mümkündür mü?
Seçki qanunvericiliyi həqiqətən də Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsinə böyük bir şərait yaradır. Bizim regionlarda apardığımız işlər və gənclərin bunlar haqqında, seçki qanunvericiliyi haqqında fikirlərini öyrənəndən sonra bu nəticəyə gələ bilərik. Həqiqətən də gənclik hal-hazırda 15 oktyabr prezident seçkilərindən çox şey gözləyir.
Seçki məcəlləsi cəmiyyət tanış deyil. İkincisi, ola bilər nə zamansa bu seçki məcəlləsi Azərbaycan reallıqları üçün tam cavab vermiş olar. Amma bu günlərin postsovet məkanında qanun layihələrinin bu dövlətlərdə işlənilməsinə gətirib bir hansı bir uğura, nailiyyətə gətirib çıxaracağı düşünülən deyil.
Faiq bəy, siz həm də regionlarda olursunuz, gənclərlə əlaqə saxlayırsınız. Asif bəy deyir ki, cəmiyyətdə bir aktivlik yoxdur. Regionlarda necədir vəziyyət?
Mən sizə biz xalq kütlələri və xalqın içində bir tərəf olan gənclərlə də görüşürük. Cənub regionunda bir tərəf müxalifət gənclər, ümumilikdə Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri birlikdə işləyərək seçkilərə getməyə çox böyük ümidlə yanaşırlar. Ümumilikdə Azərbaycan regionlarında gənclərin seçkilərə həvəsi əvvəlki seçkilərdən daha da artmışdır. Ona görə ki, gənclər bilir ki, 2008-ci ildə prezident seçkiləri Azərbaycanda xışqa illərdəki demokratik seçkilərin daha da bir yaxşı forması keçiriləcəkdir.
Maraqlı dedimi kim dedi müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-77-41 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarcınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Mənim evim qabağda nə andırırsan?
Sizin istatınız.
Gəl gör bu kişidə yoxsa arma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələrə münasibətiniz.
Yenə oradan doğruyurlar kız dayırlar, oğlan dayırlar, bu nədər?
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də. Dəftirəşim
ha. Hətta şeir parçası.
Yazarsan nə qala?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verilişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın. Əziz dinləyicilər, müsabiqəmiz hələ də davam edir. İstərdik daha da aktiv olasınız, çünki hədiyələriniz sizi gözləyir. Dedi sizə həm qazanmağa, həm də verilişimizdə sözünüzü deməyə imkan yaradacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30
Dalğanız 101.7 FM, verilişiniz isə 14.24. Xoş gəlmişsiniz bizim tərəflərə. Bizə yaxın oturun ki, maraqlı müzakirələri qaçırmayasınız. Həmsöhbətlərim ilə birlikdə seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdən danışırıq. Onlar Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur. Üzmü tutmaq istəyirəm Ağasifə, Hədəf Təşkilatının sədrisən və Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında siz piket keçirməyi planlaşdırmışdınız. Yaxşı, hədəf nəyə hədəf götürmüşdü?
Piketin tələbi Mərkəzi Seçki Komissiyasından azad seçki tələb etmək, seçki öncəsi antidemokratik vəziyyətin aradan qaldırılması, yəni buraya aiddir müxalifət mətbuatının nümayəndələrinin tutuqlanması, siyasi rəqiblərə qarşı belələrin baskılarının davam etdirilməsi, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması və həmçinin bir daha deyirəm, seçki məcəlləsinin də tədbirat təşviqat kampaniyası nəzərdə tutulan 120 gündən 75 günə endirilməsinə etiraz etmək idi. Sadəcə bir piket idi. Təxminən 6 maşın polis əməkdaşı, 60-a yaxın, 70-ə yaxın polis əməkdaşı, bu yəni mətbuat nümayəndələrinin gözü qarşısında oldu orada. Hətta bizi polis bölməsinə aparanda hər bir tutulan, yəni mən də həbs olunanlara içərisində idim. Bizim fotolarımızı çəkirdilər, sanki bir terrorçu tutmuşdular. 2003-cü ildə 5000 məntiqə mövcudur. Həmin o məntiqələrin təxminən 800-ə yaxının nəticələr ləğv olunmuşdu Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən. Həmin o məntiqələrdə yenidən seçki keçirilməli idi. Heç nə bilinmədi. 2005-ci ildə parlament seçkiləri keçirildi. Azərbaycan Milli Birlik Hərəkatının lideri Lada Şükür bir neçə deputat mandatından imtina elədi. 3 ildə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq hələ də həmin o dairə öz deputatını tapa bilmir və öz deputat da yoxdur. Amma orada da bu yüz minlərlə insan millət vəkilsiz qalıbdır. Problemlərini kimə söyləməli bilmir. Yəni MSK bu cür heç də qənaət bəxşəyəni deməzdim fəaliyyət göstərib.
Tayyip bəy, siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə Ağası bəyin sadaladığı məsələlər demokratik seçkilər keçirməsinə əngəl yarada bilərmi?
Bir gəncin fikri ümumilikdə demək olmaz ki, Azərbaycanda gənclik Azərbaycandakı seçkilərin qeyri-qənaət bəxşəyəcəyinə əmindirlər. Demokratik bir cəmiyyətdə olan bir hadisədir ki, bir neçə gənc də bundan narazı da qala bilər, bir neçə gənc bir tərəf də qala bilər və demək istəyirəm ki, Azərbaycan gənclərinin çox hissəsi, toplumun çoxusu hal-hazırda Azərbaycanda iqtidarın həyata keçirdiyi siyasətə dəstək verir.
Faiq bəy, bəs sizin həm fikirlərinizin Mərkəzi Seçki Komissiyasının etdiyi dəyişikliklərdən narazı qaldığı tərəflər oldu mu?
Mərkəzi Seçki Komissiyasının ümumilikdə etdiyi dəyişikliklər Yeni Azərbaycan Partisi Gənclər Birliyinin idarə heyəti tərəfindən müzakirə olunmuşdur və idarə heyətində edilmiş dəyişikliklər həqiqətən də Azərbaycanın 2008-ci il 15 oktyabrdakı prezident seçkilərində daha da seçicilərin seçkiyə getməsi, ondan sonra namizədlərin daha da çevik şəkildə seçki təbliğatı ilə məşğul olmasına və ümumilikdə demokratik seçkinin keçirilməsinə böyük şərait yaradır. Biz gənclər, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi bunu düşünürük.
Gəlin baxaq, 2003-cü ildə ölkə əhalisinin 74% seçkidə iştirak etdi. 2004-cü il bələdiyyə seçkilərində ölkə əhalisinin 40% seçkidə iştirak etdi. 2005-ci il parlament seçkilərində ölkə əhalisinin 53% vətəndaşı seçkidə iştirak etdi. Bu temp keçkidə pasivliyə doğru gedən tempdir. Biz də Bayramda olmuşuq, Azərbaycanın digər regionlarında olmuşuq. Əksər 60% gənci ümumiyyətlə seçki maraqlandırmır. Siyasətdə söhbət edəndə yorulurlar bəzi gənclər.
Yəni başqa günah kimdədir? Sizlərdə? Bizlərdə? Ümumilikdə günah gəncləri
günah televiziyadadır. Düzgün təbliğat aparmadıqlarından. Digər kanallar durub, nə bilim, şoular göstərir, amma gəncləri maarifləndirmək lazımdır. Amma kanallar nə iş görür? Şo, SMS-lər göndərir, nə bilim, bu oyunlarda oyuna və s. bu baxa cəmiyyəti bu gətirir çıxarır. Yəni maraqlandıran 100% gəncin 40%-dirsə, onların da 30% seçki ümumiyyətlə prezident seçkisinə söhbət getmir. Azərbaycanda seçki yolu nəyisə dəyişəcəyinə inanmır. Gözlərin qorxudulması, həbs atılması, kütləvi zorakılığa məruz qalması və s. kimi belə bir xof mifi yaradıblar.
Həqiqətdə bu Azərbaycanda daxili sabitliyi qorumaq naminə həyata keçirilib. Azərbaycanda hansısa bir qanunu pozan şəxsin müəyyən qanunla cəzalandırılması o demək deyil ki, Azərbaycanda seçki hüququ kiminsə pozulmuşdur.
Əgərlərim meydana çıxan on minlərlə insan asayişi pozubsa, cinayət törədibsə, onun asayişinin pozulması kimi dəyərləndirmək özü bir günahdır. O min insan nəyisə etiraza çıxıbdır. Nəyə etiraza çıxıb? Bu etiraz araşdırılmalı idi və faktlarla sübut olunmalı.
14-24-ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gənclik illərinə qayıdaq.
Hə, promosundan da eşitdiyimiz kimi xatirə dəftərinə bağlanacaq. Gəncliyinə səyahət edəcəyimiz bu həftəki tanınmış Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Molazadədir. Onun etirafları ilə sizi baş-başa qoyuram. Buyurun, dinleyin.
Etiraf. Yesterday, all my troubles seem so far away.
Sovet İttifaqı. Çox istərdim ki, mənim də gəncliyim normal dünya gəncliyinə bərabər olsun.
Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Etiraz.
Etiraz ən azı o zaman qadağan olmuş, hansı da formada onda imkanlar çox məhdud idi. İmkanlar ancaq perestroika dövründə başladı ki, biz bu fürsətlərdən, azadlıqlardan istifadə edək. Artıq həm Azərbaycan müstəqillik mübarizəsini başlaya bildi, eyni zamanda demokratiya mübarizəsi başladı. Amma o zaman bu imkanlar məhdud idi və sadəcə olaraq bizim deməli, məhdud dairədə ən azı inanmış insanlarla fikir görüşmək, hansısa deməli, daha bir yeni məlumatı əldə edib, yeni bir kitabı əldə edib, müzakirə eləmək imkanlarımız var idi. Və bu, təbii ki, çox bir məhdud bir sistemlə çərçivəsində idi.
Gənclik uğuru.
Mən əvvəla Azərbaycanın ən gənc tibb elmləri doktoru oldum. 36 yaşında mən də elmlər doktoru oldum. Bu da mənim əməyimin bir nəticəsidir. Yəni uzun müddətdir məhz elmə və biliyə kökləndiyimə görə və gözəl bir elmi mühitdə yaşadığıma görə mən öz istəklərimi tezliklə, sürətlə realizə edə bilmişəm və düşünürəm ki, gəncliyimi səmərəli keçirmişəm. Gənclikdə olan imkanlar və gənclikdə mən necə deyirlər, vaxtımı boşa puça çıxartmamışam.
Müqayisə. Love was such an
easy game to play. Çox gözəl gəncliyi yetişir, çox gözəl fikri dünyaya açıq olan gənc nəsil, vətənpərvər nəsil Azərbaycanda yetişir. Sadəcə olaraq onların qapılarını açmaq üçün, onları mühafizəkar o sovet təfəkküründən qurtarmaq üçün böyük işlər eləmək görülməlidir. Bu gəncliyin düz istiqamətə, doğru istiqamətə yönəlmək lazımdır ki, gələcək qüdrətli Azərbaycanı quranlar və sahibləri onlar olacaq. To hide away, oh, I believe in yesterday.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişindən səslənirik. 101.7 FM dalğasında bizi dinləməkdə davam edin. Apardığımız söhbətlər sizə nə qazandıracaq? Biləcəksiniz ki, Gənclər Seçki Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdən nə gözləyir? Qonaqlarımız Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur.
Bir dəyişiklik də edildi, demək 120 gün yox, 75 günə indirildi. Ümumiyyətlə, sizin fikriniz necədir? Bu müddət nə dərəcədə effektlidir? Effektli olacaq daha doğrusu.
Bu gün və bu zaman ümumilikdə prezident seçkilərində iştirak edəcək namizədlərin təbliğatının daha düzgün formada, daha dəqiq formada həyata keçirilməsinə bir ayrılmış müddətdir.
İctimailə işləmək lazımdır. Bu seçki məcəlləsi bəlkə Türkiyədə olsa əlverişli olardı. Çünki Türkiyədə müxalifətin televiziyası var, xalq kanalı. Bunlar hər gün öz təbliğatını aparır. Amma Azərbaycanda müxalifətin bir imkanı yoxdur. Sadəcə bir qəzetdir. Qəzeti də alıb oxumaq istəyənlər alıb oxuyur. İctimai televiziyada fərz etsək 10 prezident namizəd olacaqdı. Hərəsinə aya 18 dəqiqə, 30 gün 18 dəqiqə təbliğat təşviqat imkanı düşəcəkdi. Bu 18 dəqiqəlik çıxışı ilə ictimaiyyətə nəyə çatdıracaqdı fərz edin?
Bax, məcəllə dəyişikliklər edildi. Siz deyirsiniz ki, Faiq bəy, gənclər aktivdir və seçkilərdə çox aktiv iştirak etməyə yəni inanırlar. Amma məsələn, maraqlıdır ki, məcəllə dəyişiklikləri üçün gənclər təşkilatına heç bir təkliflər paketi göndərilməmişdi. Amma sizə də sualım odur ki, siz narazısınızsa, Asif bəy, narazısınızsa bəs onda siz niyə təkliflər paketi irəli sürmədiniz?
Biz ona görə sakit oturduq və gözlədik ki, hökumət Venesiya komissiyasına danışıqlar aparardı. Biz düşünürdük ki, artıq Venesiya komissiyasından aparılan dialoqun nəticəsində ortaya bir normal bir seçki məcəlləsi çıxacaqdı. İndi artıq gecdir. İndi yeni bir seçki məcəlləsinin gətirilməsi, belə deyərdim, zaman artıq gedir. Təbliğat təşviq kampaniyası başlayacaq artıq.
Həyata keçiriləcək seçkilərə necə şəraitin yaradılması biz gənclər tərəfindən, partiya gəncləri tərəfindən görülür. Ümumilikdə bu şəraitin yaradılması və belə bir şəraitdə bizim partiyamızın da namizədinin iştirak etməsi ümumilikdə Azərbaycanda oktyabr 15-i keçiriləcək prezident seçkilərinə namizədlərin hansı dərəcədə bu seçkilərə qatılmasından asılı olacaq?
Bu sizin bilirlərində Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi bu seçki olunan bu əlavə dəyişiklikləri və düzəlişləri o qəbul olmamışdan qabaq nəzərdən keçirilmişdir yoxsa qəbul olduqdan sonra?
Yox, qəbul olunduqdan sonra.
Aha, aydın.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Həmkarım Durna Səfərli sizə Azərbaycanın 21 yaşlı səfirindən xəbər gətirib. Türkiyədə səfirlik edən bu gəncin uğur hekayətini dinləməyə hər birinizi dəvət edirəm.
Əli Əliyev, Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin tələbəsi az qala Türkiyə konstitusiyasına dəyişiklik edəcəkdi. Əgər Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü kimi bu hüququndan istifadə etsəydi.
6-7 dənə qruba böldülər. Ondan sonra hər qrup yalnız bir maddənin üzərində işləyə bilərdi. Maddənin üzərində işləyəndən sonra hətta bizə Böyük Millət Məclisinin o işlər baxın, yəni konstitusiya ilə ilgilənən professorunda Şərəfi Banında bizə təsis eləmişlər ki, yəni biz də onunla hər dəqiqə müzakirə edirik, bu qanunu dəyişdirsək nə olar və yaxud da bu niyə belədir.
Əli Əliyev Türkiyə Parlamentində Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun təşkilatçılığı ilə staj keçib. Siyasi bilgilərini təcrübə həyata keçirmək üçün ondan tələb olunan isə Türkiyənin 10 böyük siyasi problemini araşdırması idi. 5 ildir keçirilən bu layihədə əvvəllər yalnız Türkiyəli tələbələr iştirak edirdi. Bu il onlara qoşulan 2 Azərbaycanlı tələbədən biri də Əli idi.
Yəni biz ancaq partiyaların, belə desək, başqanları bizlə məşğul olurdu. Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Dəniz Baykal, Yaşar Okuyan öyrəndiyimiz siyasi teorilərimizi onların yanında praktik edirdik. Hər axşamda bir nazir bizi qəbul edirdi. Ya bir axşam süfrəsində otururduq, ya bir çay içirdik, və yaxud da elə ayədə nazirlikdə onu ziyarət edirdik. Onlarla da bir 2-3 saatlıq xüsusi söhbətlərimiz olurdu. Son olaraq da Abdullah Gölü ziyarət elədik prezidenti. Axırıncı həftədə rəsmi and içmə törəni oldu. Yəni, rəsmi şəkildə biz toxunulmazlığla bərabər millət vəkili statusu aldıq Milli Məclisdə.
Türkiyədə millət vəkili statusu alan 21 yaşlı gəncin telefonu hələ də susmur. Zəng edib təbriklərini çatdıranlar arasında həm dostları, həm də ictimai xadimlər var.
Söz düz yaşımın az olmağına baxmayaraq belə fikirləsək, heç də yəni bir səfirdən, yəni rəsmi səfirdən heç də geri qalmıram. Yəni gördüyüm işlərdə də, qanun layihəsində də ən azından Azərbaycan Azərbaycanı təmsil eləməyim və yaxud da Azərbaycandan getməyim, Azərbaycan millət vəkili adı almağı mənim üçün böyük bir şərəfdir. Fikirləşirəm ki, bu həyatımda həqiqətən çox böyük bir uğuruydu. Çünki belə bir şeylər hər bir gəncə qismət olmayan bir şeylər.
Amma əlini təsirləndirən bir məqam da var. O da öz ölkəsində gənc siyasətçilərin yüksək qurumlara əlinin çata bilməməsidir.
Azərbaycanda hələ elə bir nailiyyətimiz olmayıb, hansısa yəni siyasət adamı bizi qəbul eləyə, hansısa bir sahədə bizlə görüşlər keçə. Əfsuslar olsun ki, belə bir şeyin olmağını həddindən artıq çox istəyərdim. Yəni, mən də Türkiyədə yox, Azərbaycanda Milli Məclisdə staj almaq istəyərdim. Hansısa nazir yanında idarə etməkçilik öyrənmək istəyərdim. Çünki, yəni, hər şey yer dəyişmədir. Yəni, bugün bizim kimi aktiv gənclər və yaxud da Azərbaycanın hər bir gənci məncə çox aktivdir. Onlara da şans verilməyini mən çox istəyərdim.
Bununla belə, o ümidini itirmir. Qarşıda əlini yeni səfərlər gözləyir. Azadlıq radiosunda 14-24 verilişindən səslənirik. Həmsöhbətlərim ilə birlikdə seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdən danışırıq. Onlar Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur. Seçkilərdə maraqlı məqamlardan biri də təbliğat məsələsidir. Plakatlar, şüarlar, nə bilim, aksiyalar və s. bu kimi nüanslar. Bu ilki seçki kampaniyasından başlayaraq təşviqat materiallarının yayımına xüsusi nəzarət yetiriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri bir müddət əvvəl mətbuatda da açıqlamışdı ki, əvvəlki seçkilərdə Bakının binaları eybəcər vəziyyətə salınıb. Buna görə də qanuna edilmiş dəyişikliklərə görə plakatlar yalnız xüsusi ayrılmış yerlərdə asılmalıdır. Bu dəyişikliklə bağlı fikrinizi bilmək istərdim.
Həyata keçirilən bu təbliğat kampaniyalarında bu şüarların, müəyyən plakatların arxitekturnu binalara, fasadlarına vurulması sonradan problemlər yaradırdı. Və bunları da nəzərə alaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu fikirləri sürmüş. Ancaq bununla bərabər hər bir ərazidə, hər bir yerdə müəyyən yerlər ayrılmış və bu təbliğat kampaniyası nəticəsində bu şüarların, plakatların vurulması üçün yerlər ayrılmış. Ki, bu da bizim tərəfimizdən də çox yaxşı qarşılanır.
Mən düşünürəm ki, həmin o plakatların, binaların, fasadlarının üzərinə və s. kimi vurması həqiqətə də problem yaradır. Amma bu problem cəmiyyətin və siyasi partiyaların problemi deyil. Nə də MSK-nın problemi, bu problem başqa icra hakimiyyətinin problemidir. Təbliğat təşviq kampaniyası seçkiyə 2 gün qalmış dayandırılır. O 2 gün ərzində hər hansı bir binanın arxitekturasına ziyan dəymədən bunu yığışdıra bilər. Plakatların vurulmasından ötürü qoyulan lövhələr həzər altında birinci standarta cavab verən balacadır əzizlərim. Oraya normal 3 dənə prezident nazirinin ya da 4 dənə nazirinin fotosu yerləşir. Çox balaca və həddən artıq alçaqdır, özünüz də görmüşsünüz, həddən artıq yerdəndir. İstənilən şəxs gecə vaxtı yaxınlaşır, yəni bu belə Azərbaycanda hal tesis olur, rəqiblərin fotoları, təbliğat təşkilat kampaniyasının buraxdığı plakatlar kütləvi cırılmaq, hətta əl çatmaz yerə vurulanlar da belə çıxıb da cırırdılar. Bu onu sadələşdirir, kimsə vurur, kimsə gəlir, çırır. Yəni bu artıq digər rəqibə qarşı, belə deyərdim də, təbliğat təşkilat kampaniyasının aparmasına məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxaracaq. Bəlkə icra hakimiyyəti edə bilərdi, hansı formada? Ümumiyyətlə bu yerə müvəqqəti bərkidən reklam lövhələrinin əvəzinə, başqa müxtəlif yerlərində küçələrin belə deyəndə maşın şoselərinin qranı yeşə reklam lövhələri mövcuddur, özünüz bilirsiniz. Həmin o reklam lövhələrini prezidentlərin sayına uyğun şəkildə bölüb mərkəzi seçki komissiyasına, yəni 75 günlük verməli idi ən azından.
Çox gözəl buyurdunuz. Ancaq bir şey də deyim. Məsələn, hər rayonda bir lövhənin verilməsi nə dərəcədə doğru olardı ki, hər məntəqədə bir lövhə müəyyən namizədlərə birlikdə verilir. Mən şəxsən müəyyən məntəqələrin qarşısında bu lövhələrlə tanış olmuşam. Çox standartlara da uyğundur. O ki, qaldı ki, hansı vətəndaşlar tərəfindən plakatların cırılması, onu da ki, mən elə başa düşürəm ki, asayişi qoruyan polislər tərəfindən onlara nəzarət olunacaq.
Üzr istəyirəm, həmin o reklam lövhələrinin tutumunu nəzərinizə çatdırım. 4 kvadratdır reklam lövhələri, indi qoyulanlar 4 kvadrat. 4 kvadrata mənim alım kəsmir ki, bütün prezidentin namizədlərinin plakatları çatsın.
O şəxsən bir yerdə deyil axı, bir rayonda harca bir 50-60 yerdə qoyulur.
O elə formada qoyulmalı ki, prezidentin namizədinin fotosu düşsün, cəmiyyət də hər tərəfdə görsün. Fərz eləyə 8-ci dairədə yaşayan şəxs orada yer olmadığına görə gəlib 9-cu dairədə namizədin plakatına mı baxmalıdır?
Yox, niyə ki?
Sığışmır axı. Bu sakinlər bu regionda
ərazisində bir neçə lövhələr qoyulmuşdur. Şəxsən mən elə inandırıram ki, hansısa bir prezidentlik namizədin plakatını və ya şüarını ora vurulmasına problem yaranmayacaq.
Qanunvericiliklə bağlı düşündüklərinizi bölüşdüyünüz üçün sizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bu diskussiyamız gənclər tərəfindən aparıldığı üçün gənclər üçün çox maraqlı olacaq və faydalı olacaq. Çox informasiya verdiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Amma son olaraq özünüzlə bağlı bir sual vermək istərdim ki, həm də siz seçicisiniz. Bax, siz özünüz nə planlaşdırırsınız və seçkilərdə necə iştirak edəcəksiniz? Yəni aktivliyiniz nədən ibarət olacaq?
Kimə səs verməklə asılı olmayaraq, gənclərin seçkiyə getməsinə və seçkidə layiqli namizədə səs verməsinə, gəncləri seçkiyə aparmaq və seçkidə özünün namizədinə səs verməyə onları yönəltməliyik. İstərdim ki, bir onlara bir fikirmi, onlara bir qüvvəmi verim, gəncliyin seçkiyə getməsinə daha da onları şövqləyim.
Hədəf Gənclər Koalisiyası olaraq Azərbaycanın 15 dairəsində seçkilərin müşahidə missiyasını aparacaqdır. Bunu deyin biləsiniz. Seçkidə də iştirak edib səs verəcəyi. Kimliyindən asılı olmayaraq prezident namizədlər elan edildikdən sonra olan platformasına baxılaraq ən layiqli namizədə təbii ki bizə səs verəcək.
Sonluqda yenə də gənclik qalib gəlir. Onu görürsüz ikimizin də fikri sonunda bir yerə.
Təbii ki layiqlilər öndə olsun, təki layiqlilər seçilsin. Gəncliyin səsi ölkənin siyasi palitrasına da rəng qatsın oktyabrın 15-də inşallah. Çox xoş oldu sizlə müzakirələr aparmaq. Çox sağ olun ki dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Gənclərin səsi azadlığın efirinə həmişə fərqli rəng qatdı. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Gələn həftəyə dək sizinlə sağollaşıram. Bizə öz təklif və istəklərinizi deməyi unutmayın. Bunun üçün 436-77-41 və 436-77-40 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. Hələlik deyirəm, dəyərli dinləyicilərimiz.
Başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorinq mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsək mev pikrub qamitarı bədi demokratiya biz qoyaq nə pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reportçağələrin, Asak Levante, Petrosyanı, Vanacoru, Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!